Blaðsíða 54. Ég veit hvaða er að berjast fyrir lífinu og stundum þarf að hjálpa þeim sem berjast fyrir lífi sínu. Nú fylgi ég stúlku sem á móður og tvær systur. Þær eru á aldur við systur mínar. Ásta hleypur alltaf jafn hratt upp stigann. Hún skilur stundum eftir skósvertu og busta í forstofunni. Það er stutt yfir í kirkjugarðinn. Þangað rölti ég á nýpúsuðum skóm þegar veðrið er gott. Og þegar rignir, spenni ég upp regnhlífina og kinka kolli til fínu frúna í garðinum.